што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Біце ў сэрцы іх, біце мячамі. У такой рэдакцыі з загаднай формаю «біце» змешчаны радок пагоні на плякаце, які Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выпусціў на пачатку 90-х да Багдановічавага стагоддзя. У самога Багдановіча ў першым друкаваным варыянце пагоні было «біце». Эміграцыйныя выдаўцы Багдановічавых твораў дазволілі сабе паасобныя моўныя падпраўкі ў імя нормы. Так і з'явілася рэдакцыя пагоні з формаю «біце». Увогуле, у 10-20 гады мінулага стагоддзя, калі крышталізаваліся нормы нашай літаратурнай мовы, ніхто не ставіў пад сумнеў нарматыўнасці загадных формаў з канчаткам «еце-эце», «бярэце», «глядзеце», «нясеце», «пішэце». Была агульная думка, што гэтым адмысловым беларускім формам трэба адназначна аддаваць у літаратурнай мове перавагу. Савецкія рэфарматары 1933-га меркавалі ўжо іначай. У якасці абавязковых былі ўведзеныя формы на іце-іце, нясіце, рабіце. Гэта таксама формы беларускія, толькі што менш адметныя, агульныя з расійскімі. Таму ў несавецкім літаратурным ужытку на працягу паваенных 10-годдзяў формаў на іце-іце стараліся высцерагацца. Пераважна гаварылі і пісалі – «возьмеце», «жывеце», «леце», «пеце», «скажэце». Формы з канчаткам «еце-эце» у паўднёва-заходнім беларускім дыялекце жывуць да сённяшняга дня. Зважаючы на адметнасць гэтых формаў, думаю, варта нам адживляць іх і ў літаратурнай мове, хаця б у якасці граматычных варыянтаў. Такім чынам, ставячы дзеясловы ў загадным ладзе, другой асобе множнага ліку, можам скарыстаць форму на «еце-эце». Зрабіце нам ласку. Прынясеце, як вам не цяжка. Вазьмеце, гэта ад сэрца. Калі будзе час, напішэце нам. Будзьце ласкавыя, налеце кавы. Запрасеце іх да сябе. Раскажэце ім праўду.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.